Ahoj, vítáme vás u další epizody našeho podcastu. Dnes tu nejsme sami a jsme rádi, že tady u nás ve studiu můžeme přivítat Katku, autorku instagramového profilu Za Katrem, která mimochodem pracovala jako vychovatelka odsouzených mužů. Káťo, vítáme tě tady u nás ve studiu.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Káťo, pro začátek pověz nám něco o sobě. Kolik ti je, odkud jsi a co jsi vlastně vystudovala?
Tak já úplně původně pocházím z Mostu, ze severu. V současné době ale žiju ve středních Čechách. Já bych to zatím dál úplně neupřesňovala, jestli můžu. Je mi 36, brzo mi bude 37 a vystudovala jsem speciální pedagogiku. Já mám přímo zaměření na poruchy chování a mentální postižení.
A jak jsi konkrétně dostala k té práci vychovatelky ve věznici?
No, mě vychoval bachař. Jo, takže já jsem v podstatě jako od malička vyrůstala na historkách o tom, jak je to ve vězení skvělý, jak je tam legrace. A tak nějak jako přirozeně jsem dospěla k tomu, že jsem skončila v base.
Jak na to tvá rodina jako reagovala, když jsi řekla, že chceš pracovat jako vychovatelka?
Tak já si myslím, že oni to jako čekali, že pro ně to nebylo překvapení. Mě když bylo 15, tak jsem vlastně byla na první praxi u táty ve vězení, kdy vlastně si mě vzal jako pod křídla a strávila jsem první Vánoce v base. Takže myslím si, že to možná čekali dřív. Mm-hmm. Jo, že já jsem předtím jako prošla ještě několik dalších profesí, než teda nastal ten čas.
Takže kolik ti bylo, když jsi nastupovala do kriminálu?
Necelých 30.
Necelých 30.
Popsala bys nám nějak ten proces, co všechno vlastně musíš splnit pro to, abys teda mohla pracovat jako vychovatelka ve věznici?
Jo,
nebo tak, jaký tam jsou ty náležitosti?
Tak vlastně musíš mít vzdělání potřebný. V současné době je to vysokoškolské vzdělání nějakého pedagogického směru. Nemusí to být nutně teda etopedie nebo vychovatelství. Potom musíš mít nějaké osobnostní předpoklady a to oni si ověří vlastně pomocí psychotestů. A víceméně jinak jako po tobě, jako po civilním zaměstnanci, což vychovatelé jsou, nic moc víc nechtějí.
Káťo, vzpomínáš si na svůj první pracovní den jakožto vychovatelka odsouzených mužů? Jak se cítila, když si poprvé překročila ty zdi věznic jako civilní zaměstnanec?
Určitě. Tam vlastně začalo to všechno v té nestřežené části věznice, kde jsme tady já společně s dalšími kolegy, kteří nastupovali. Já si vybavuji, že ten den to byly víceméně jenom jako dozorci, strážní, takže uniformy. Prošli nějakým základním školením, podepsali jsme všechny potřební papíry, na to jednou umřeme mimochodem teda, protože zrovna ve věznici těch papírů, a to sama víš, že jsou mraky. No a potom mě dostal na starosti člověk, který mě vlastně provedl tou první kontrolou, odvedl mě na barák, kde jsem měla kancelář, kde mě předal teda kolegům. A pak začalo takový to kolečko, kdy jsem se seznamovala s tím, jak to vypadá na tom baráku. Poprvé jsem se vlastně dostala na oddíl těch odsouzených, přímo jako mezi ně. Prošla jsem si tak nějak celý ten kriminál. Se všema se seznámila, všechny ty jména samozřejmě hned zase zapomněla. Jo, takže prostě bylo to dost jako hektický, ale vzpomínám na to ráda. Bylo to vlastně fajn, protože ty lidi byly hrozně jako srdeční. Já jsem měla obrovský štěstí na ten kolektiv, protože opravdu tam byli skvělí lidi, byla tam legrace a byla jsem tam ráda s nimi.
A pamatuješ si, jak na tebe poprvé reagovali odsouzení?
Tak jako víš co, novej člověk v base, ještě k tomu ženská, tak jsi tam jak zvířátko v zoo v podstatě. Jo. Každej se na tebe tak nějak přijde podívat nebo koukne aspoň z okna. Jo, jsem tam nějaká nevhodná poznámka, kterou ale prostě přejdeš, protože co jiného s tím můžeš dělat, ale zvykli si.
Já se jenom zeptám, jak je třeba častý, že tam jsou jako ženy pro mě jako pro lajka, protože já si to moc jako neumím představit, jaký je tam zastoupení žen a mužů obecně.
Na těch
jako
civilních pozicích je to docela častý.
Jo,
třeba jako hodně vychovatelů jsou bachaři bejvalí, který prostě skončili ve služebním poměru a zůstali tam jako civilové dál. Jo, třeba právě vychovatelé, to byli i ti moji dva kolegové vlastně z kanceláře, ale ženských je tam fakt hodně, jako sociální pracovnice, třeba ty taky dělají přímo s odsouzenýma, speciální pedagogové, psycholožku jsme měli jako ženu. Takže nemyslím si, že by nás tam bylo málo.
Když vezmeme tu práci vychovatele ve věznici, tak každý si představí, že to je jako vychovatelka dětí ve školní družině. Za sebe můžu říct, že se to tomu dosti podobá. Ale popiš našim posluchačům, v čem ta práce vlastně spočívá.
No, ty jsi to vlastně řekla dobře, jo. Je potřeba si uvědomit, že ten odsouzený si sám za sebe vlastně nic nezařídí, nevyřídí, nikam si nedojde. Spoustu věcí s nima řeší dozorčí služba, jo, ale potom jsou věci, které potom řešíš ty jako vychovatel. Takže pokud si ten odsouzený chce poslat dopis, nebo zavolat, nebo nakoupit v kantýně, vyměnit si v prádelně prádlo, všechny tyhle ty provozní věci s nima dělá ten vychovatel. A v podstatě chodíš s nima třeba i na výdej balíků, jo, dáváš jim do dopisů balíčenky, navštívenky, zajišťuješ ty návštěvy potom jako dozor. Seš tam taková holka pro všechno. Jo.
Ale prostě ta pozice od slova vychovávat jako vychovatel prostě s tím už nic moc společného nemá.
Hele, ono při těch počtech odsouzených, který potom má třeba jeden vychovatel na starosti, to jde těžko.
Kolik to třeba je?
Já jsem neměla tak velký oddíly, ale třeba 60-80 lidí na tom oddíle bylo.
Na jednoho člověka teda, na tebe.
No.
Já jsem právě Káti říkala, že já jsem jich měla 136.
No, to si vůbec jako neumím představit.
A to bylo šílený, tam člověk si pomalu nezapamatoval ani ty jména, na to, aby s nima řešil nějaký jako jejich osobní jako věci nebo...
Vždycky si pamatuješ takový ty výrazný, jo?
Jo.
Ty, který tě něčím zaujmou, ať už jako trestnou činností, nebo tím, jak se projevujou ve vztahu vůči tobě. Ale jako, že by člověk pojmul úplně všechny ty lidi i na tom oddíle, kde jich je třeba 80.
Prostě nereálný,
je to, a hlavně oni se ti točí, že jo? To jako není o tom, že máš 80 lidí a máš je tam na věky amen. Jo, jak jim končí tresty, odchází, přichází nový a pak se ti zase začnou vracet ty, který už si propustila.
A máš je tam znova.
A máš je tam znova a pak už se zdravíte, jak starý známý. Prostě je to takový, no.
Dokázala bys vypíchnout nějaká pozitiva, ale zároveň i negativa tvojí práce?
Hele, jako hlavní negativum já asi vnímám to, že seš tam vlastně zavřená s nima. Jo, já jsem někde četla, že člověk se stává průměrem 5 lidí, se kterýma tráví nejvíc času a z toho pak my jako zaměstnanci věznic jako nevycházíme úplně dobře. Teda, jo. Zároveň seš tam izolovaná stejně jako oni. Jo, já třeba s malým dítětem v té době jsem neměla telefon, takže jsem nevěděla, kdyby se něco stalo. Je to prostě nepříjemný, jo. To prostředí není pěkný, jako ve věznicích to není jako hezký, není to něco, kam by si člověk chodil jako odpočinout. Plus samozřejmě k tomu máš ty klienty, se kterými pracuješ, to taky není vždycky úplně jako růžový. No a jak jsem zmiňovala, že se ti pořád vrací, tak vlastně ta recidiva je u nás tak obrovská, že si myslím, že po čase si ty lidi musí říkat, jako proč to dělám, pro boha. Jo, jako, jaký význam má, že já se tady snažím nějak se snažím na ty lidi působit a oni se mi za 2 měsíce vrátí po tom propuštění. Jo. Takže to vnímám asi jako negativa. A jako pozitiva, mně přijde, že na téhle práci je vlastně hrozně fajn, že tam je jasně daný, co můžeš a co nemůžeš. Jo, pokud se řídíš prostě zákonem, o výkonu trestu, nějakým vnitřním řádem věznice a tak vlastně nemůžeš udělat chybu. Jo. A pokud máš kompetentní vedení, což já teda musím říct, že jsem měla fakt jako štěstí, tak když náhodou se dostaneš do bodu, kdy si jako nevíš rady, tak oni ti poradí a zase se opřou o ty zákony a ty nařízení a vlastně všechno je jako čistý. Nemůžeš prostě šláfnout vedle, což je vlastně fajn.
Jenom s tím telefonem jsem připomněla, že vlastně jako zaměstnanci prostě věznic, ten telefon tam mít nesmíš, ale no oni mají tak 4 na oddíle, že jo, minimálně. To je taky takový, že kolikrát jako zaměstnanci jsou sami více byti než ti odsouzení. Jako.
A oni ti to některý ale i řeknou. Jo. Jste tady na tom paní vychovatelko hůř než my.
No, prostě. To řeknou. No.
To oni si to sami uvědomují, že to prostě pro nás je jako horší než pro ně. Že jo?
Když jsi mluvila o tom, že to tam není jako hezký prostředí, tak já sama jsem měla pocit, když jsem přišla domů, že jako smrdím kriminálem. A říkali mi to i blízcí. Vnímala jsi to taky tak, že jsi jako načichla. Prostě.
No, protože ten kriminál má jako naprosto specifický pach. Jo.
To můžete prostě... ho zkusit nám, co jsme tam nikdy nebyli, tak přiblížit a popsat.
To je prostě smrad kriminálu. To, já to neumím jako definovat. To je taková směsice všeho. Tak teď si vem třeba jenom to, že máš prostě oddíl. V rámci toho oddílu máš ložnici a na té ložnici je 12 chlapů. zavřených, jo. A teď, když teda se nejedná třeba o pracovně zařazený, tak oni mají k dispozici teplou vodu dvakrát týdně.
Mm-hmm.
Jo, asi nemusím pokračovat, jo, my jsme se asi dostali
prostě
někam.
Neboní to.
Neboní to.
A ty budovy jsou jako většinou starý.
Jsou starý.
Jo, není to jako, jo, jsou už i věznice, které modernizují samozřejmě a mají jako i pěkný části těch věznic, ale veskrze to jako fakt není něco, kde bys chtěla trávit nějak hodně času.
Natož většinou celýho dne, že?
No.
To...
A hlavně oni jsou někteří tam tráví v těch věznicích jako víc času reálně, to z toho dospělého života, než tráví venku. Jo,
protože to je pravda, no.
Jako spousta těch odsouzených má tolik záznamů v rejstříku trestu a sedí už po tolikátý, že jako když to potom spočteš, tak fakt zjistíš, že většinu života prožili jako v base.
Ty jsi měla tátu bachaře, já jsem měla naopak tátu na druhé straně. A taky mi říkala, jak je to tam super. Ne, to si dělám srandu, samozřejmě jako... Nemluvil o tom tak, že by to bylo super, ale bavilo mě, jak o tom vlastně mluvil z té druhé strany.
Mm-hmm.
A někdy mi přišlo, že jsou tak jako chudáci a víš, tak jsem měla takový komplex té matky Terezy, jako všechny spasit, všem pomoct, pak zjistí, že to vůbec nejde, služíš se z toho. Ale takhle. Já sama jsem tam vnímala mezi těma odsouzenýma nějakou hierarchii, kterou jako civilní zaměstnanec nemáš šanci jakkoliv ovlivňovat nebo se do toho vůbec jako montovat. Vnímala jsi to taky tak, že tam něco takového fungovalo?
Jo, určitě. Určitě.
Nějaký jako nepsaný pravidla prostě.
Ale tak jako ono, hele, vězení je prostě stát ve státě. Tam vlastně vem si už jenom ten základ toho, že všude jinde v normální civilizované společnosti platí, že co není zakázáno, je povoleno. Jo? Ve vězení platí, že co není povoleno, je zakázáno. Ono to zní jako podobně, ale vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak jako ty důsledky jsou úplně někde jinde. A už jako z tohohle, když vycházíš, tak logicky všechno, co se tam odehrává, je prostě někde trošku jinde, než to, na co my jsme zvyklí jako venku. Jo? A oni, jak říkáš, sami mezi sebou mají nějakou hierarchii, něco, jak oni sami sebe jako staví do těch různých pozic.
Což se asi shodneme, že třeba znásilňovači dětí a tak dále jsou trošku jakoby... trošku na spodních hranicích.
Ale i vrazy mají doma děti. Na děti ano, se nesahá.
Ano,
prostě.
Ano, je to tak. No.
Jo.
Pak tam máme samozřejmě vedoucí pozici, což je asi barákovej, což bychom tak jako řekli. Popiš nám jeho funkci.
Já si myslím, že to je taková jako prodloužená ruka toho vychovatele, jo? Že on vlastně je schopný v rámci toho oddílu zajistit spoustu těch věcí tak, aby třeba nedošlo k nějakému průšvihu, nebo když ty potřebuješ jako vychovatel, já nevím, řekneš mu, hele, půjdeme do prádelny, tak on ti tam všechny jako svolá, už jsou nachystaný, jako ušetří ti spoustu práce, když dělá to, co má a tak, jak má.
Každopádně jenom pro posluchače, kdybys nám to jenom tak jako nastínila, barákovej není pracovní pozice.
Ne, ne, ne.
Tak, jenom jsem chtěla, aby to zaznělo, že někdo si může myslet, že když jako pomáhá vlastně jako pracovníkům, tak jestli za to něco má nebo
ne,
nemá.
Ne, nemá.
Nemá.
I když ono je to sporný, co za to má nebo nemá potom v rámci toho oddílu, zase to jeho postavení tím, že jakoby je vejš v té hierarchii, tak asi bych úplně neřekla, že z toho vůbec nic nemá.
Stalo se ti někdy, že tě třeba odsouzení po tom, co byli propuštěni, začali vyhledávat, nebo tě kontaktovali nějak přes sociální sítě, že by si s ním, nevím, navázala nějaký jako
ne,
vztah?
Ne, já než jsem šla pracovat do vězení, tak jsem všechny svoje sociální sítě postavila tak, že nebylo úplně jednoduchý mě dohledat. Nikde nemám fotku, jo, prostě a vlastně sdílím jako minimum věcí a i ty, co sdílím jako na svých soukromých profilech, tak mám jako jenom pro svoje přátele, protože prostě pořád jsme dělali, kde jsme dělali, že jo, a jako maximálně se mi třeba stalo, že jsem potkala ve městě někoho, což to je prostě důsledek trendu humanizace, kdy se vlastně humanizace vězeňství, kde se vlastně odsouzení umisťují co nejblíž tomu svýmu trvalému bydlišti, aby se nenarušovaly sociální vztahy a tak dále. A ty potom jdeš jako s dítětem do nemocnice a proti tobě jde prostě jako odsouzený a někde to není jako úplně příjemný, jo. Někdy si tě tak jako prohlíží, teď si tak prohlíží to dítě a ty si říkáš, co bych přes něj hodila, jako neviděli. Ale někdy je to fajn, zase záleží, jo. Někdo přijde a řekne, je, dobrý den, paní vychovatelko, jak se máte a to, a já teď dělám tohle a tohle. Hmm. A za měsíc zjistíš, že už je zase zavřený. Prostě. Hmm. A někdy jako dělají, že tě nevidí. Dokonce se mi stalo i jednou, že se otočil ten odsouzený a vrátil se tam odkačel. Aby jako náhodou mě vůbec nemusel pozdravit. Prostě. Takže je to fakt různý. Ale jako, že by třeba byly jako agresivní nebo nepříjemný vyloženě, to jsem nezažila.
A stalo se ti třeba někdy jako v té věznici, že by se někdo z těch odsouzených jako k tobě snažil dělat nějaký jako bližší vztah, že bys mu byla jako natolik sympatická, příjemná, bys tě svěřoval s něčem? Nebo
tak? Hele, to rozhodně není o tom, že jsi někomu sympatická. To zase jako... Je potřeba si uvědomit, že ty odsouzený jsou neskuteční manipulátoři. Jestli v něčem vynikají, tak je to manipulace. A teď si představ, oni mají všechen čas světa. Co tam dělají? Jo, když nechtějí, tak prakticky nemusí dělat vůbec nic, to víš, že jo. Prostě nemusí se účastnit žádných aktivit, nemusí nic. A oni mají celý den na to, že stojí a pozorujou a poslouchají, jo. My jsme tomu říkali, že odsávají, jo, prostě, protože informace mají v kriminále cenu zlata, jo. Takže ono kolikrát třeba ty informace o sobě nemusíš říct ani ty, ale pak se baví někde dva kolegové o tobě a oni už z toho zase jako čerpají. Mm-hmm. Takže jako nějaký takovýhle projevy jako, nebo pokusy o nějaký projevy náklonnosti, já určitě nevnímám jako důsledek toho, že bych byla někomu sympatická. Spíš jako v tom slova smyslu, že zatím třeba hledali nebo čekali, že z toho budou nějaký výhody. Mm-hmm. Jo. A hlavně víš co, přijdeš do kriminálu, mladá blbá holka, si oni řeknou. Jo, prostě. Teď já si jako do dneška pamatuju odsouzenýho, kterýmu jsem psala první hodnocení na podmíněný propuštění, který mi v kanceláři ronil krokodýlí slzy, ale jsem v životě neviděla někoho takhle brečet, jako jo. A že mu to musím napsat fakt hezky, protože on chce domů za dětma a ty děti ho tak milujou a on jim tak strašně chybí. Tak já jsem si říkala, to jsem ještě byla trochu naivní, jo, to byly ty úplný začátky, tak jsem si říkala, tyjo, tak fakt se budu snažit napsat to. A pak jsem zjistila, že sedí za to, že ty děti týral. Takže prostě jako tam hrozně rychle vystřízlivíš. Přijdeš úplně o všechny iluze, jestli nějaký vůbec jako máš. A prostě musíš furt jako vycházet z toho, že všechno, co oni dělají, má nějaký důvod. A jednoznačně musíš v té manipulaci být lepší než oni. Jinak nemáš šanci to ustát.
To je pravda, já si vzpomínám na svůj první den, kdy jsem přišla do kanceláře a já mám ráda tu kancelář vždycky tak jakože takovou familiární, jo? Takže jsem si přinesla fotky, že si to tam jako vystavím.
A, ty jsi blázen. Jo.
Bylo mi 22, prosím jo, tě, jo.
Dobře,
bylo mi 22. Takže jsem si to tam všechno přinesla, že jo. A teď vidím tu starší kolegyně vedle mě a ona říká, co děláš? A já říkám, no, dělám si to tady hezky. A ona, no to jakoby schovej. A já, a jako proč? A ona, ty nechápeš, kde seš? Mně to fakt prostě nedocházelo. No, třeba někdo, kdo to jako poslouchá, říká, ježišmarja, to je kráva, ale jako v tu chvíli ti nedojde, že oni jsou fakt tak bystrý, tak manipulativní a jsou schopní to prostě otočit během chvíle jako proti tobě.
Já jsem třeba zažila kolegyni, která měla fotku dítěte v kanceláři. Já bych si tam nedala ani fotku křečka.
Možná na druhou stranu do té kanceláře se teda dostanou i ty odsouzení.
Jasně, dostanu za tebou.
Jo, takže je to něco, dejme tomu, jako třeba sesterna v nemocnici, kde, nebo jako, jak to jako přiblížit posluchačům a nám, co jsme tam nikdy jako nebyli.
Tam, kde jsem pracovala já, pak řekne Káťa, jak to fungovalo u nich, ale tam, kde jsem byla já, tak to bylo normálně za mříží a museli vždycky jakoby zavolat bachařům, že chtějí za mnou.
Jo.
S nějakým důvodem.
Jo.
Ať už, že chtějí, nevím, že chtějí dopisy vyzvednout, nebo prostě, teď mě zrovna nic nenapadá, ale vždycky o tom jako věděli bachaři, bylo otevřeno a ten odsouzený jakoby přišel přímo k tobě jakoby do toho kanclu.
Jo. Okay. Jo.
A nebo třeba my jsme si je tam brali i na pohovory, jo? Když bylo potřeba, nebo když se dělá pravidelní vyhodnocení programu zacházení, tak potřebuješ to taky komunikovat s tím odsouzeným. Takže to byly ty momenty, kdy oni jako fyzicky v té kanceláři byli a koukali a zjišťovali.
Jo, co kde prostě. Máš za fotky.
Hele, ale ono už, když jdeš jako ráno do práce, jdeš ráno do práce, vlezeš do baráku, tam je první katr, že jo, schody nahoru, jeden katr, druhý katr a na každém...
Katr, jenom pro Péťu, je taká ta obrovská mříž. Tam musíš mít jakoby klíče a nejde to jakoby jinak otevřít.
A odděluje to vlastně ty odsouzený od zbytku té budovy, jo, jakoby prostě, že to. No a teď jako procházíš a na každém tom katru je jeden odsouzený, Jo? A každý kouká, jak jdeš, jestli seš naštvaná, jestli jako seš, já nevím, unavená, jestli prostě pozdravíš jako dobrý den, anebo dobrý, jo.
Prostě, a hlásí fakt, ostatním prostě.
Jo. A už to hlásí, hele, tyve, ta zase dneska,
ta je zase, bude rádi, to zase bude, tyve.
Přesně, takhle to jako funguje, jo. A oni už to fakt jako poznají, jo. A když by náhodou to nepoznali, tak jako kolikrát stačí jim to říct, jo, jako hele chlapi, dneska opravdu ne. Dneska prostě neskoušejte, co vydržím, protože prostě je velmi tenká ta hranice toho, co vydržím. Jo. A oni si to řeknou a většinou na to jako i reagujou potom, že fakt jako...
Že to dodržujou teda. Tak to je dobrý.
Víceméně jakoby...
Víceméně.
Víceméně, no.
No.
Jenom jestli by si mohla našim posluchačům, já si myslím, že oni mají takovou utkvělou představu, že co cela... to vlastně jako zamřížovaná místnost. Ale...
No my jsme v rámci těch oddílů, nebo na většině těch oddílů, kde já jsem sloužila, tak vůbec cely vlastně nebyly. Jo? To byly pokoje, ložnice, teda my jsme tomu říkali, kdy vlastně ten katr ti oddělí ten oddíl od zbytku té budovy, ale v rámci toho katru oni se pohybují jako volně. Jo, to znamená, že prostě tam je, já nevím, třeba 10-12 ložnic a, nebo víc, záleží na velikosti toho oddílu. No a v rámci potom toho oddílu oni se pohybují, jak jako uznají za vhodný. Jo. Nejsou nějak jako zavřený, zamčený. To je pak třeba na celovém oddělení je to zase jiný. Že? Tam pak už vložně jsou, jak říkáš, ty cely, kde jsou teda zavřený a pouští je jenom na určitý čas během toho dne ven.
A jestli bys mohla... Vezmeme si případ, že chlapa prostě zavřou nařízení výkonu trestu, jede se a přijde ti tam chlap, který nemá nic, jo, jenom tak, jak prostě jak je popačenej, a co dostane?
Hele, tohle se víceméně řeší jako v nástupních věznicích, co my jsme jako úplně nebyli, jo. Ale samozřejmě, když ten odsouzený přijde a fakt nemá vůbec nic, no tak dostane základní jako výstroj, dostane teda sintry, což je ten vězeňský jako stejnokroj, jo, dostane nějaký kalhoty, trika, blůzu, nějaký spodní prádlo, ponožky, boty, jo, no a pak jako nafasuje, že jo, deku, já nevím, může dostat nějakou základní hygienu.
Jeden polštář?
Polštář, ano.
Jenom jeden, ale ano. Upozorňujeme.
Ano, no. A pak...
To je málo?
No, oni ty polštáře, já nevím, jak to
já
bylo
nevím, ukáže. Já jsem si řekla spát na jednom polštáře.
Ale to jsou jako placka. Placky.
To je takhle.
Placka. Jako placka.
Že to není žádný naducaný šipéřový polštář.
Ne, ten tam nemají, ale prostě to fakt placka, no.
A ještě tvrdý a ještě většinou na něm spalo x osouzených před tebou.
Ale nechceme elitovat, to ne.
Ne.
Ježišmarja, chrání ruka pámu.
Hele, jako za odměnu tam nejsou.
Je to pravda. A ještě, než já vím, že Peti teďko nepouštím moc ke slovu,
ne, pořádku,
ale většinou, když vlastně my s Peťou natáčíme nějaký podcast o někom, kdo ublížil dítěti, tak většinou máme komentáře typu, no jo, ten tam bude bez tak chráněný. Tak, co bys k tomu pověděla?
No, existuje taková kategorie odsouzených, kteří se označují třemi písmeny, MON, jako možné oběti násilí. Velmi často to bývají právě ti, kteří páchají nějakou trestnou činnost na dětech a skutečně tam jako systémově dochází k tomu, že jsou oproti těm, nebo takhle, že jsou častěji třeba kontrolovaní, jestli třeba nemají modřiny, nebo záhadně nehubnou, že by jim třeba někdo bral jídlo a tak. Takže jo, no, ten systém opravdu je nastavený tak, že do určitý míry tyhle lidi chrání.
Ale nejsou přeci všichni. Jako já jsem tam měla opravdu pár odsouzených, kteří za tuhle trestnou činnost byli odsouzení,
jo.
Ale byli klasicky na normálním oddíle. Jo. Ale řekni nám, kdo určuje to, že zrovna tenhle ten odsouzený bude mít monku.
Hele, já si myslím, že to je na základě jako kontrol a posudků. Tam asi určitě funguje jako doporučení doktora, pokud zjistí, že tam je nějaký jako napadání, modřiny, poranění. Může to jako doporučit psycholog, jo, když prostě vidí, že ten odsouzený fakt nějakým způsobem tam jako hodně strádá a je mu třeba ubližováno a tak. Já jsem nikdy na tohle doporučení nedávala. Jo, tohle většinou už buď jako bylo.
Už bylo, už přišlo.
Už to tak jako přišlo na ten oddíl prostě. A nebo to se to řeší třeba spíš jako po té dozorčí službě, protože přece jenom oni zase s nima jsou jako i v tu mimopracovní dobu, mm-hmm. jo, i v tu dobu, kdy jako se tam dějou všechny ty hrůzy jako v noci mm-hmm. a tak. To my tam nejsme.
Že? Zvěrstva ožívá.
Ano, druhý život vězňů, se říká.
Vzpomeneš si na nějakou situaci, nebo jestli jsi vůbec někdy měla jako opravdu strach během tvojí práce?
Jednou.
Jak to vypadalo?
Já jsem šla, to jsem tam byla fakt jako chviličku a šla jsem na kontrolu oddílu a oni mají třeba jako jasně daný, jakým způsobem mají mít ustláno. Na to je vzor a ten vzor je naprosto jasně definovaný ve vnitřním řádu věznice. Jak má prostě vypadat ustlený lůžko?
To by se mi možná hodilo domů.
Hele, spousta, jak vlastně mám ten Instagram, jenom jakože odbočím, tak spousta bývalých odsouzených mi píše, že do dneška stále podle toho vzoru, jo? Což prostě fakt jako si člověk zažije. No ale já jsem prostě přišla jako na ložnici a tam ta jedna postel byla taková jako rozhašená a já jsem ještě jako moc ty vězně neznala, nevěděla jsem, tak jsem prostě jenom jako podotkla, ať prostě si to pořádně ustala. No a v tu chvíli se zved takovej jako starý basman, který podle mě strávil 3/4 života v kriminále. A tak se jako na mě podívali, říkám, no co koukáte, ustalte si tu postel, máte to prostě špatně. A on jako vykročil směrem ke mně, jako zatěl ty pěsti, ale v podstatě zvládnul udělat asi jenom 3 kroky a ostatní už se ho chytli, a Barákovi právě říká, paní vychovatelko, pojďte, jo, to prostě. Tak to mi jako na chviličku zatrnulo, protože ten, kdyby ke mně došel, by mě zabil.
A vy jste jako nějak chráněný, nebo mají něco to vychovatele jako u sebe?
No.
Čím se můžou případně jakoby bránit?
Propisku a kouzlo osobnosti, bych tak asi jako řekla. A není jako náhoda, že jsem měla asi 0,5kilový klíče teda. Mm-hmm. No, jsem na nich měla přívěšky a těžký řetěz a tak.
A děje se to, teď nemyslím jako konkrétně jako ve tvém případě, ale jako děje se to, že ty odsouzení jako třeba napadají ty vychovatele?
Hele,
nebo
si
dovolí jako nějaký fyzický násilí?
U nás ve věznici, co jsem tam byla, tak se to nestalo a dlouho, jako hodně dlouhou dobu předtím taky ne. U nás to spíš jako odnášely uniformy. Mm-hmm. Jo, já jsem jako nezažila, že by byl napadený civil u nás. Ale vím, že v té době se nějak mluvilo o tom, že byla někde napadená psycholožka. Jo, takže jako asi jo, asi se to děje, ale u nás...
Mm-mm. Mně se to teda stalo. Bylo to přímo jako u mě, kdy tam byl jeden odsouzený, byl z Turecka, z Egypta, teďku nevím. Mm-hmm. A samozřejmě... Nechtěla se bavit s ženou. Tak. Ženská, že jo, tak co po něm chci, já vím, že měla po zemi prostě věci a chtěla jsem, aby si to jako srovnal, ale říkáš to fakt jako hezky, milé, prostě jako o nic nejde. A on ke mně vykročil, byl prostě 3x větší než já a vzal tu mikinu s tím zipem a prostě ji švihnul jakoby přes země. Mm-hmm. A já mám do dneška jako u oka jako výzvu, ale musím říct, že tam ne, že by jako zasáhli bachaři, ale přesně jak jsi říkala, ostatní odsouzení.
Ano, tak oni ví, co by to pro ně znamenalo. Jako ve chvíli, kdy, nebo jako já to tak vnímám, že ve chvíli, kdy jako dojde k napadení toho zaměstnance na tom oddíle, tak ten oddíl oni rozeberou na šroubky. A oni to moc dobře ví, jo, že tam by je čekal filcung, což je teda jako kontrola velká, jo, kdy se kontrolují věci těch, vidím, jak se tváříš, tak to rovnou vysvětluju. Kdy se jako kontrolují věci těch odsouzených a celkově ty ubytovací prostory, jo, a ve chvíli, kdy je takovejhle důvod, divado, tak tam nezůstane kámen na kameni.
Já jenom doplním Káťu, že se jedná i o to, kdy třeba jako vyrazej dveře, ale vysadějí dveře, parkety třeba, co jsem zažila.
Rozebírají postele.
Že rozebírají postele jako na šroubky. Nemají to něco schovaný prostě.
No, mají rozebro, protože ty postele jsou jako strubek, že jo, takže oni rozebírají ty postele, jestli někde v nějaký té trubce něco není.
Ale pak to nechají, že jo?
Ale pak to nechají, no jasně.
To musí
pak...
se stavit potom. Jo. Máš IKEA.
A hlavně pak týden navoláváš, tamhle přijďte mi opravit psát dveře, jsou rozbitý, tamhle voláš, hele, přijďte mi vyměnit postele, nemají na čem spát, jo. A oni to moc dobře vědí, k čemu by to vedlo. A chtějí mít klid, jo. Oni jako taky nechtějí prostě na jednu stranu, víš co, oni ví, že spoustu věcí, kterými děláme, děláme, protože musíme a ani nám nedělají radost. Jo, jako já jsem třeba naprosto přesvědčená o tom, že osobní prohlídky, které probíhají teda jako po dozorčí službě, pochybuju, že nějaký dozorce má radost z toho, že se mu tam ty odsouzený slíkají. Jo, hurá, jako, jo, prostě. Ale je to nezbytný. Je to tak, je to tak nastavený, je to bezpečnostní opatření a oni to ví a ani oni nechtějí, aby to bylo zbytečně prodlužovaný, aby zbytečně to probíhalo nějak jako nepříjemně, jo.
Já teda jsem nezažila, že by vyloženě měli strach jako z bachařů, ale co jsem vždycky zaregistrovala, byl strach ze psů.
No jasně.
To jako takovejhle strach jsem u nich v životě, nebo takhle, za tu dobu, co jsem tam byla, tak jsem nevěděla větší strach.
A viděla jsi toho psa někdy naštvanýho?
Neviděla, ale vypadala jako hrozný ňufíček.
Pardon, já vám do toho zase skočím, takže ti psy jsou jako v těch věznicích.
Tam je pozice psu, voda. Jo. A oni mají jako služební psy a ty psy jsou podle služebního zákona braný jako donucovací prostředek vlastně a můžou být jako v krajním případě použiti proti těm odsouzeným, jo, pokud prostě ohrožujou, ničej, demolujou, ale ono většinou stačí fakt, že ten pes se tam někde jako myhne a je klid.
My jsme měli často při filcungu, když hledali.
Jasně,
jo, když hledali.
No a to je právě ono, víš, protože ty psy, co hledají drogy, jsou vlastně hrozně hodný. Kolega má teorie, že to je proto, že furt čuchají ty.
Jsou omámený.
Tak jsou jako hodný. Ale třeba když šel kolega se psem po věznici, tak já vždycky říkám, jako jestli si ho můžu pohladit. A on kolikrát jenom, hele, tohodle ne. A to byl třeba ten právě na tu obranu, jo, a ten, ten jakoby zlej v uvozovkách. Takže já jsem to jednou viděla, jo, že prostě se nám fakt stalo, že odsouzený místo, aby se nám nastoupili do těch řád, že jo, tak se tak jako začali rozplizávat v tom prostoru. No a v tu chvíli tam přišel kolega se psem, jako tak rychle v životě ten oddíl nenastoupil. A to tam ten pes jenom přišel, jo, jako nedostal žádný pokyn, dokonce snad ani nevrčel, prostě jako se tam
jenom tam byl prostě, jo. A stačilo to. Jo.
A to je velká pravda, oni se fakt těch psů bojí, no. Ale já říkám, já se nedivím. Já jsem toho psa jednou naštvanýho viděla a bála bych se ho teda taky.
Káťa, ty jsi zmínila, že teda díky bohu nemáš moc těch negativních zkušeností a můžeš se s náma, s našimi posluchačima podělit naopak o nějaký vtipný momenty, jestli nějaký máš. A jestli jdou teda reprodukovat nějak.
Vtipných momentů bylo tolik, že jsem z toho až napsala knížku.
K tý se dostaneme, nepředbíhejme.
Dobře, dobře. Vtipných moment, jako jo, bylo tam toho plno, ať už jako ze strany třeba kolegů nebo těch odsouzených, jako dost často se mi stalávalo, že mi nějaký odsouzený jako nabízel třeba sňatek. Jo, jakože, paní vychovatelko, já za 3 měsíce končím, říkám, no, já vím, no, a že bychom si pak třeba dali jako někde o večeři a já jsem jako dobrý chlap, já se jako postarám o rodinu a teď jako víš, co mě vždycky běželo v hlavě, jak přijdu domů a řeknu tatínku,
končíme,
mýmu tatínkovi bachaři, jo, bývalýmu, tohle je, já nevím, Fero, my jsme se seznámili v kriminále, ale on už teď bude hrozně hodnej a strašně se milujeme.
No, prostě. Ale pozor, ty jsi manžela v kriminále přece jenom našla.
Nakonec jo, no. Nakonec našla, ale teda ne odsouzenýho.
Teď pro posluchače velká škoda.
byť už teda tam strávil skoro 20 let, takže si myslím, že určitým způsobem taky jako už, když to řeknu, je chycený tím kriminálem, ale to je prostě normální.
A seznámili jste se tam v té věznici, kde jsi pracovala. Takže taková love story za katrem.
No, dalo by se říct.
A jak jsem zmínila na začátku, tak jsi autorkou instagramového profilu za katrem. A pro posluchače, kteří tě třeba neznají, čemu se profil věnuje, co je jeho cílem? Jak tě vůbec napadlo ten profil založit?
Hele, úplně upřímně, já když jsem se rozhodla, že bych chtěla jako napsat knížku, tak jsem se někde dočetla, že nakladatelství občas při výběru těch rukopisů přihlíží k tomu, jestli ten člověk má nějakou aktivitu na sociálních sítích a nějakou jako třeba základnu sledujících, což jako dává tušit tomu, že by to téma mohlo třeba někoho zajímat. Takže vlastně ten profil vzniknul jen tak jako mimochodem. Jo, a já jsem čekala, že tam bude tak 150 lidí, z toho půlka bude moje máma z různých falešných profilů. A nakonec už jsou tam skoro 4000 lidí. Jo, a jako žije si to úplně vlastním životem a někdy mám pocit, že jsem stvořila trochu monstrum v prostě. Já se snažím těm sledujícím předat nějaký informace o vězeňství, ale trochu jako jinou formou, jo, protože mně přijde, že takových těch jako vážných i knížek a dokumentů a všeho o vězení, kde právě přesně, jak jsme se předtím bavili, všichni pláčou nad tím, jak jsou ty osouzený jako chudáci a ty oběti toho systému a jak je to hrozný a strašný a tak, tak je dost. Ale já si prostě myslím, že se tam dá zažít spousta srandy. Mm-hmm. A tak jako to bych tak nějak chtěla těm svým sledujícím jako předat. A snad se mi to i daří, no.
Ty už jsi zmínila, že máš v plánu tady tu vlastní knihu, tak přiblížíš nám, o čem tady konkrétně bude a kdy má vyjít?
Prosím tě, knížka by měla vyjít v září. Už vlastně v nakladatelství, už se teď řeší obálka a marketingová podpora a tak. Je to pod, nebo vyjde to v nakladatelství C-Press, které je vlastně pod koncernem Albatros Media. No a teď už jako to jde tak jako mimo mě. Jo? Já jsem to dopsala, dodělala, poslala a teď už se o to stará korektorka a už budou jako probíhat další ty kroky. No a je to právě přesně o tom. Jsou to nějaké moje jako pocity, zážitky, dojmy. Jo, je to proložený jako různýma rozhovorama, který jako fakt reálně proběhly mezi mnou a těma odsouzenýma. Jsou tam třeba úryvky z dopisů těch odsouzených a tak. A ještě vlastně v rámci toho Instagramu, tak já jsem oslovila ty svoje sledující, protože tam je jako strašně zajímavá skupina lidí, jo. Jsou to samozřejmě bachaři, různí civilní zaměstnanci, jejich rodiny, bývalí odsouzený, jo, a pak různý jako další složky. A já jsem oslovila právě ty kolegy, takže část té knížky jsou jako i jejich historky, jo, kde se mi jako svěřovali s různýma veselýma příhodama. Tak ty tam budou taky.
Nicméně ty už teda ve vězení nepracuješ. Ne. Co bylo důvodem tvého odchodu?
Mateřská.
Mateřská. Hmm. Jsem čekala, že jako ztratila jsem iluze, už nechci nic takového, ale prostě mateřská.
Já jsem tam s žádnýma iluzema ale nešla.
Aha, že nebylo co ztrácet.
Já, jako, jak říkám, jak mě vychoval bachař, tak já jsem fakt jako věděla, do čeho jdu. Hmm. A fakt jsem tam nešla jako s nějakou představou, že spasím svět. To se v kriminále prostě nedělá, že? Ty jsi tam šla s tou představou?
Já jsem tam šla s velkýma představama, s velkou ideou.
A jak dlouho trvalo o ní přijít?
Krátkou chvíli, jakože to bylo, pro mě to bylo zase takový, že já jsem to chtěla taky jako dělat celý život, prostě jako už na střední jsem si říkala, že k tomuhle jako směřuju a pak najednou jsem seděla doma večer, prostě u toho okna a říkám si, ty vole, kam jsem to jako vlezla, co tam teďkon jako prostě já budu dělat. Hmm. Ono to vůbec není tak, jak jsem si představovala, vůbec to nebude fungovat tak, jak jsem si představovala, tak co já teď s tím životem mám jako dělat?
Hele, já jsem si to celý pro sebe nastavila tak, určitě jsi byla taky ve stráži, že jo, na nástupním kurzu, jo, a tam nás vlastně na akademii učili, že jeden z hlavních jako cílů vězeňské služby je držet ty darebáky od té většinové společnosti. A pak je samozřejmě spousta dalších cílů, ale já jsem se na tomhle cíli zastavila a říkala jsem si, že dokud to jako funguje, dokud je udržíme za tou zdí té věznice, tak je to vlastně dobrý a daří se nám. Hmm. Jo, a žádný jako vznešený cíle jsem fakt jako neměla.
A ty jsi vždycky chtěla dělat v mužské věznici, nepřemýšlela si třeba nad ženskou věznicí, protože já jsem si říkala, že bych si to radši hodila, než jít k ženským.
Já jsem se tě zrovna chtěla zeptat, jestli jsi někdy dělala v ženském kolektivu.
Dělám bohužel. Žárna hadr.
Hele, no to jako vůbec. Já hluboce smekám před každým kolegou, který dělá v ženský věznici. Pane bože, ne, vůbec, nikdy.
Chápu. A teď takový trošku ostřejší téma. Co sex ve věznici? Funguje tam?
Se mě ptáš, jestli jsem jako provozovala.
Ne, neptám se tebe.
Já jsem taky vůbec nepochopila.
Nepochopili, pane bože.
Tak neprovozovala.
Ne, jde mi o to, že se často mluví o tom, jestli vězni mají mezi sebou intimní styk. U nás to bylo dost běžný, my jsme tam měli kondomat. Nevím, jestli taky měli.
Nevybavuju si ho u nás, ale jako určitě to není něco, co by se nedělo. Jo,
ale děje se to prostě víceméně na dobrovolné bázi.
Většinou. A k tomu mám třeba výbornou historku od jedné mojí sledující, která teda jezdila za manželem do věznice na návštěvy. A on jí jako na té jedné návštěvě vyprávěl, že se tam řeší jako nebo že se tam řešilo v rámci toho oddílu jako nahlášený znásilnění, že teda borec si stěžoval, že v noci spal a najednou to bylo. Jo? A oni to pak jako začali vyšetřovat a zjistili, že on to ale udělal dobrovolně, protože za to dostal nějaký tabák. A ona mi vyprávěla, že pak jako s naprosto vážnou tváří chytila toho manžela za ruku a říká mu, prosím tě, máš dost tabáku. Prostě. Takže jako nevím, asi se stává i, že to není dobrovolný, jo. Ale co my tak nějak jako víme a co se k nám doneslo, tak většinou to nebylo jako násilný.
No, já mám možná ještě by to mají dotaz jako like, ale funguje tam takový to, kdybych já tam měla nevím, třeba svýho partnera a půjdu tam za ním jako na návštěvu, tak je jako možnost tam mít sex nebo ne?
Hele, existuje institut, který se jmenuje návštěvy bez zrakový a sluchový kontroly vězeňské služby. Někde se jim říká intimky, jo, ale u nás jako nebyla ta místnost vyloženě vybavena na to, jo, jako že by tam byla postel a tak, tak to ne. A co já si jako vybavuju, tak u nás to spíš využívali ty odsouzení, který třeba měli děti a opravdu nechtěli ty děti přivízt do té návštěvní místnosti, kde bylo dalších 15 darebáků a 60 jejich jako blízkých. Takže já úplně nemůžu v tomhle jako sloužit.
No. Ale prostě víme, že existuje...
Jako jestli se to, nemyslím konkrétně tam, kde jsi pracovala ty, ale jestli se to jako dá nějak udělat nebo zařídit.
Dovedu si představit, že v rámci těch návštěv bez zrakový a sluchový kontroly se děje lecos.
Dobře, toho to asi radši nechme. Ještě se říká, že zeptám, ty jsi zmínila teda, jestli jsi na mateřský dovolený, stále jestli se nepletu, ne? Dobře?
Jako jo, ale
pracuji. No, že máš děti, ale hodláš se vrátit do věznice?
Ne, hele, ale jako to není z nějakých jako důvodů, že by se mi tam nelíbilo, nebo že by mi tam někdo jako ubližoval, to vůbec ne. Já tvrdím a asi to tak bude navždycky, že to byla nejlepší práce, kterou jsem dělala. Mě to strašně bavilo. Znova opakuju, měla jsem úžasný kolegy, takže jako pro mě byla radost chodit do té basy, jo, protože to bylo super prostě. No ale jako ve chvíli, kdy už máš děti a chlapa na směnách a na přesčasech a na školeních a nevím na čích čertech ještě, tak jako není úplně dobrý mít práci, kde občas musíš na odpolední a občas o víkendu, protože prostě nikoho jako moc nezajímá, že máš ty děti, který jako zrovna nemáš kam dát a nemá se o někdo postarat, jo, takže... A při jako počtu přes času, který se dělají teď jako napříč všema věznicema, protože ty podstavy, obzvlášť u těch uniformovaných složek, jsou fakt jako obrovský, tak to jako se ti smrskne rodinný život do prvního volna a posledního volna, kdyby ti teoreticky ten chlap měl jako zůstat doma, ale teoreticky. Jo, už jsme zažili, že šel prostě poslední volno, už jsme zažili, že v 4:30 ráno zvonil telefon, že musel přijet do věznice a tak. Takže.
Nehledě na to, jak je to mizerně jako placený a na to, v jakém nebezpečí denodenně jsou.
Myslíš civilní?
Myslím jako... civilní a myslím i uniformy, no.
Jo, tak ono pak taky záleží, jak dlouho tam dělá, jo, no, ten jasný člověk. Jako kdyby muž dneska nastupoval k vězeňské službě, tak by prostě nemohl, protože za ty peníze, které se teď nabízí jako nástupní plat, my bychom umřeli na hlad. Prostě nešlo by to.
Bychom žili spokojeně 2 dny, to jo.
Do smrti, za předpokladu, že 3 dny po výplatě zemřeš. Tak nějak by to asi bylo u nás, no.
A máš plánu, co budeš dělat, až se budeš vracet do
Dělám.
Práce?
Já učím.
Už učíš?
Já jsem si vlastně na mateřský dodělala učitelství pro první stupeň a učím.
Takže vlastně my jsme to s Káťou řešili.
Od darebáku k dětem.
My jsme s Káťou řešili, že to vlastně není úplně jako nějak...
Jako zásadní rozdíl tam nespatřuju. Akorát nejsou na oknech ty mříže. Jinak prostě...
No možná by někde měly být.
Jinak jako v podstatě... A teď ale to myslím spíš jako to vztahuju k těm odsouzeným, jo? Že vlastně s nima pracuješ víceméně tak, jako pracuješ s těma dětma. Jo? Že pořád jako řešíš nějaký jako spory a takový jako žabomyší války a to samý to máš v těch třídách, jo, jako nespatřuju to. Fakt tam nespatřuju nějaký výrazný rozdíl.
Takže vlastně práce snů jako ve věznici, jak to tak popisuješ?
Mě to jako opravdu bavilo.
Já jsem to taky tak vnímala, no. Takže vy, co teď přemýšlíte nad tím dělat vychovatele, tak...
Jo, určitě.
Jít do
já
toho.
Já to vřele doporučuji. Ale jako takhle, není to práce pro každýho. Já jsem zažila, že nám nastoupila kolegyně ráno v 9, jí přidělili kolegovi, stejně tak jako mě, na to první kolečko a pak odešli na oběd a on se po obědě už vrátil bez ní, protože ona prostě usoudila, že to pro ní není, ale jako je to super, že si to ten člověk jako sám uvědomí a netrápí se někde.
A nedělá to na sílu.
A nedělá prostě to na sílu, fakt to není pro každýho. Pořád prostě tam proti tobě stojí lidi, kteří tam stojí a ne každý se s tím jako srovná. A i to prostředí spoustě lidem vadí. Jo, jakože, když se mě jedna kolegyně ptala, když nastupovala, proč tam nejsou kytky nikde. Říkám, že jsme v base. No, tak jako.
Prostě. No, tak jako kytky tam fakt nejsou, no.
Říká někdo, kdo jsi tam chtěl nosit fotečky.
Já jsem chtěla fotečky, já jsem chtěla kytičky a nevyšlo to. Nevyšlo to.
No. Kaťo, my děkujeme, že jsi udělala na nás čas a přišla jsi za náma a budeme ti držet v budoucnu palce a ať se knížka dobře prodává.
Moc děkuju a děkuju za pozvání.
A my samozřejmě doporučujeme Instagramový profil za Katrem, budeme to mít označený na našem profilu a budeme určitě pak i sdílet knížku, protože nás velmi zajímá. Doufám, že dostaneme ten výtisk.
My strhnete ty Instagramy, neblázněte.
To zvládnou.
Moc děkuju.